sango ya mukili lelo na view walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lula kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masoloto lengeli impo na mokolo mwalelo. Batomboki ba kadeko ba bomi ba vandi koleka zomi na moko na mboka fataki na teritwari ya Djugu na Ituka ya Ituri. Ba wei ba katami mitu na ba bomi.
Basali massacre na deux ménages, bakoti na deux parcelles, bamoubi 10 personnes. Les amis bali, bana, bana moke, et puis ba mamate.
Na ngumba Goma ba konzi ya pulusu ba sengi na ba imboka kozala ikenge mpe ba ipulusu kosala mosala mwa bango na bokebi shibonso na ntina ete ba tomboki ba M23 ba kotate na ngumba mokonzi ya Ituka ya Nord Kivu na eleko eye ya Bitumba.
Oyebike Nord Kivu ndana kati ya Bitumba. Polisi ya Nord Kivu akoko travailler kosala mosala na ye bo polisi wa zali na province oyo Bitumba ezalite. Polisi ya Nord Kivu travailler autrement. Il faut exprimer à eux chaque fois en alerte. Il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population.
Nalinaka na biso na bozindo toko sololana mokonzi ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Akosolana biso Majesté Sak ezali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi bangambo ya ba demokrate lokola mpe ba ingambo ya ba republikain ba sengi makoki ma bakisama po na ba service secret to misala mia bo bateli ba konzi ya mboka mikolobi ba le nsima na likama limonani lokola boluki bususu ya koboma mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali kuwele la maponami ma vina vice president Kamala Harris.
Mokonzi ya ekolo oyo azali Lina Ebunga Joe Biden a Pamela ki lubuleki mobulu ya koluka koboma Donald Trump abita ki sete ete mobulu mwa koboma mozalina isikati na ekolo Amerika pe matata manso masengeli kosilisama na sanduku ya maponami na Amerika. Joe Biden a sakula ki asolula ki na nzela ya singana Donald Trump sima na ekela eye e lubami ete zalaki boluki koboma mokonzi ya kala ya Amerika mokolo mwayenga muliki na ita ya Florida Secret Service esi e tiami na bolukiluki bwa bayi parlement pona ndenge e kambaki bo betami masasi na Donald Trump bo mekiko boma ye bwa yambo na mokolo mwazumi na misatu ya sanza ya sambo iliki na ita ya Pennsylvania. Donald Trump alobaki na itando eke Fox News sima na likama ya mokolo mwayenga inga ite azalinde kupambila maloba mabademokata maye mazali kumema bato kuyinaye epe kuluka kuboma ye. Ryan Hood moto afundami kuluka kuboma Donald Trump mokolo mwa yinga muliki azali mubundi ya mibutu kumitanu na mwambe uyu apamilaka Rusi na Bitumba na Ukraine. Azalaki mwili ngumba ya ba republikan ya kala kasi mikolomiye apesa kini solo na lingumba ya ba demokrata akangama kisima na kukima tangu moko moko na batu bazali kubate la Donald Trump abeta kie masasi sima na kumuna ina libanda na isika Trump azalaki kubeta golf moto mosusu wakangaki motu kawaye foto pe alakisaki bayi pulusu mundu kimoko SKS ezali lukula AK-47 pe bilei ekuta makina esika azalaki kozela uto koleka ngonga zomi na mibale na libanda ya lupango yango mutuna muzalinde ndenge nini aibaki ete Donald Trump akozala na esika yango.
Pikolo Russie na Iran bizali koluka komi kotisa mpe komema maponami na ekolo Amerika na lolenge moko to mosusu elobi procureur général ya États-Unis.
Bayi nzinga nzinga ya président Vladimir Poutine kati na bango Sergei Kirienko ministre wa yambo ya kala ba singi na ba société matali relations publiques na Russie ko pesa maboko na bopande sango ya lokuta pe esango iye e mimami na mbula matari ya Russie na nzela ya mabongisi malingi kotinda maponami mama okonzi ya ekolo Amerika na ndenge moko boye na 2024 elobi procureur général ya ekolo Amerika Mary Garland, okolanda bofundami ya bayi Amerika ete niyoko ya misala miye mizali ya komekola, mizali ya komekola bituluku ya basite internet ya sango na tina ya kupusa na ndenge moko boye makanisi mabaponi ba Amerika na mambi mamutuya ete niyesusu etali media RT eye e pesa makama boko na mbulamatari ya Russie eye e fundami kutia pene na dolar million zomi na société moko ya sango ezalaka na États-Unis.
Na ekolo Congo démocratique koleka bafandi zomi bakufi na bitumba basima mandoki ba kodeko basalaki butu boleki na mboka fataki na jugu na etuka ya Ituri.
Moyangeli ya territoire pe bayi société civile balobi ete ba wei bazalinde bayi kabila ya bahema baye ba vandaka na mboka eye basimba mandoki ba kodeko bakataki ba wei mitu kolanda matatuli mabakonzi pe ya bayi société civile.
Koleka bato banei bakufi mpe tukuminei bazali komona na tensi ba na bozindi bwa baleniere na ntongo ya lobi loleki na mai makwango.
Moyangeli mulandi ya ituka ya kwango Remi Saki ya lobi ete bato ntuku sambo na libwa ba bikaki kasi bolukiluki bozali nanu kosalema kokoba pe esengeli kozela nsima na mikolo mibale kolanda likama yango mpo na kokoka koyeba esika baleniere yango etioli na se la mai bo balukiluki ba sengeli ko tombola mabaya po na koluka nzoto ya baike balenye yango ezalaki komema bato pene na kama moko na ndambo etutanaki na gbagba yoko kasi ndenge yango esalamaki ebani penzati lobi moyangeli ya commune pont kwango Jean-Baptiste Nkololo likama ya ndenge wana esalamaki na sanza ya motoba na etuka ya mai ndombe bato basusu koleka ntuku mwambe bamonana te kino sika bakonzi batali botambuli na mai ya mushie bakangamaki pe bolukiluki botindamaki kosalema na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi makama mabozindi masalamaka mingi na ekolo Congo Démocratique pe bato po bato basalelaka mingi nde mai mpo na bozangi nzela ya malamu boleki kilo pe ya bato mpe bozangi kosukola mai nde ezalaka mingi tina ya makama mai.
Moyi opposition 7 kikuni azali kaka nano na bokangami na aner misalam ya bokengi na RDC.
Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe e bakisi mikolo misusu zumi na mitano na bosambisami boye sima na mikolo misato misengami na mokanda mwa bokangami to na mandat d'arrêt bazuzi ba chambre et du conseil ya tribunal eye bandima kite bosenga ya liberté provisoire to ya botika mipo na mwa ntango ya sef kikumi lobi loleki na boyo kani boye ya yambo na pale de la justice liboso ya bato banso ba sambeli ba sef kikumi bazali kopamela bokangami boye na aner boye bozali kotambola likolo na makoki maye ya kokutana kana libota lia ye pe na ba avoka ba yi opposition pe ba yi société civile ba tiaki manzaka na mokanda mpona kopamela bokangami boye.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batumboki ba Kodeko ba Bomi ba Vandi koleka zomi na moku na mboka Fataki na territoire ya Djugu na etuka ya Ituri ba wi ba katami mitu na ba Bomi Erikas Mwisi.
Izalaki na bangonga ya 0h de batombo kibaye ya lingomba kodeko bakotaki na mboka Fataki na teritori ya Njugu. Bawei, bazali ya mabota mabale, mitu ya baike, mikatemi asakoli Jean-Marie Vianney, mukambi ya groupma Jaiba.
Basali masakre na de menaj, bakoti na de parcel, bamubi 10 person. Eza mibali, bana moke. Et puis, ma maman, Namutu, tire et le koyokama. Et puis, tangu, tubakomi, sur place, tire le lia, ya drame, bakuti, basusu, babou, bango na arme à feu, et puis, kati ba mtu na bango.
Siba ya ekela eye, bobangi bokoti makasi na mitema mya baimbo kabana ya nzinga nzinga ya Fataki. Tulanda lisusu mukambi ya groupement Jaiba.
Prezatuma, la population nyoso bazae kubanga banga mingi po, parimer ebini mingi ke, ba plasa mususu batangi, eko, ba plasa wana eko zala atake. Nde Fataki zali na kati, abamboka we batanga kino. Batanki wana pijie na pe sika makambo ya siye salami lelo toza na Fataki yawa eza kaka komite ema nyoso eza baema
suwete sivili ya Fataki esepeli soki mokete na mambi mana Jules Tuba mokambi ya lisangali yango asakulie tiba wei bazali banso ya komunote hema
dikute de Fataki nous avons la tristesse d'annoncer à l'opinion publique
ngambu ya Fataki tozali na mawa ya kuyebisa na bayi ekolo Kongo Demokrati pele bazali libanda ete batomboki kodeko bakotaki toyebi wapi te bautaki bakotaki mpe babomaki baimboka leka zolomi na masasi mpe makwangola bawi ezali bana mabota mabale ni bazali baema basalelaki makwangola mpe bakataki kataki bato.
Alors ces parcelles ont subi leur invasion, ils ont attaqué à machette et décapité les gens.
Nansi Mayanzanga ya lelo, baimboka bazalaki ko kima mboka Fataki na biloko na mitu. Bibembe, bikundamaki na inote. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Na ngumba Goma bakonzi ya pulusu basengi na bayimboka kozala ekenge pe bayipulusu kosala mosala mwa bango na bokebi banso na bokebi bonso na ntina ete batumboki ba M23 bakota te na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na eloko eye ya bitumba Fiston ise mwami
wazee wana kuweka soni wazee wana kukufa pise kina suka toka lezuna wazee wa vite kuweka ni kuzala ke
komisari divisionera pulusu ya kolo kone mokatiki general Abavan Ang na liso lwa sala ki lobi loleki na bayi pulusu na libanda lia stade de l'unité ya ngumba Goma asinga na bayi bokengi banswete baza la ikenge makasi koleka na eliko eya bitumba mpe kubate la bayi mboka na biloko bia bango na tinete batombo kiba 23 bazwa nzelate ya kukuta na ngumba mokonja tuka Nord Kivu na eliko eya bitumba tumba mpona ye esengili baimboka bandi mela baipulusu na musala mwabango bazali kusala pona bulamu mpe bukingi bato banso tuzoki malo ma general Abavan Ang
yebi ke Nord Kivu zana kati ya bitumba polisia Nord Kivu wako travaye kusala musala na ye bo polisia wazali na province zoe bitumba ezalite polisia Nord Kivu travaye autrement il faut esprit na yezali chaque fois en alerte il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population voilà
et bon baimboka esengili ba bika lulengi na baipulusu na eleko ya
mbosani mepo bayoka na malamu na polisi beprisi ya polisi c'est un bango, c'est des policiers et pour que cette police, ces policiers puissent bien les sécuriser, il faut qu'ils travaillent en collaboration avec cette police. Surtout dans cette période de guerre, tout le monde doit défendre cette nation. Aujourd'hui, les Oisaliens nous le font. Les Oisaliens ne sont pas militaires, ils ne sont pas policiers. De ce point, nous policiers, nous devons être debout pour tuer cet ennemi.
Tika bimela mela
Baimboka na ngamu na bango, basengaki na bakonzi ba pulusu, kolengi sa musala mabango, na kotosa katango iso makoki mabamoto pambate, bai pulusu mingi, bazali kofunama, kotungisaka baimboka, atako baimboka bana, bazali kobika na bubangi, mpe mpasi zali kozingi la bango, na eleko eye ya bituma bia batomboki ba 23, moko na bavandi baingu magoma, andimaki kutatula na ilobile ya vyo lingala.
Oba konzi ba lobi, eza normal, me... Hello, vous allez vous tenir. On va jouer le barana. Et mon on a appelé la action. Inquiétude des par la population. Bah conduire à jouer le bar. Mais oh yo, bah j'allais comme bah sur Barthel, la banque comme bah policier ou est-ce? Mais ma cambo bah conduire à jouer le bar, banque bah au coxangoté en terrain. Bon anim. Mais le contraire, obligé de jouer mon a on a gâté un bagoma. Police, il n'est comme ici quoi yo. À la base, le rôle net est obtenir des tracasseries sous forme pelle sous le rôle net et sécurité quand la population. Tout mon a rango. Hello, vous allez prendre mon conduire pas bien d'abord. Mais pour la cadre à sécurité tout ça on a mboka à cette fois-ci vraiment pas ça les lana noa de ba moni va mettre en pratique tout mona et le quoi bitumba oyo ndeto za la poste ba bongisa pour la population se sentir à l'aise
na lisolo commissaire divisionnaire ya pulusu ya ekolo Congo demokratiki abavan ang azoki na bayi pulusu abeta ki sete mingi na tinete bayi bazali kobundisa ekolo bakosuki sa mabe nzambi bayi pulusu bazali nsima ya mapinga Mekolo kone mkatiki Mpona general Abavan Ang Baimbo kampe esengeli bazala E kenge na tinete Batombo kiba 23 Bako tate na engumba mokonzi Tuka Nord Kivu Wuta engumba goma Fiston isi mwami Pona ulaka la Amerika Bozali kolanda lulaka la Amerika Wuto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Nalinaka na biso na Bozindo tokosola na mokonzi ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication ya Ekolo Congo démocratique na kombo ya Christian Bosembe akosola na biso maese sake zali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC tolanda lisolo na ye na lulaka la Amerika Bote na yo président Bosembe ozali motomolo ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication kuna na Ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngunga yo zui ya kosolana lulaka la Amerika lelo
Bote ndeko roje ezali sango poranga
matondo mingi motuna na mshe liboso ezali ete tomoni sesak oyo yo ozali kokamba ezongi lisusu misala ya konetoyer to ya kopetola espace médiatique na Ekolo Congo démocratique ya solo président
ezali ya solo pona processus ya nettoyage ezali eloko ezala kash ngonga nyoso ezali eloko ezala ngonga nyoso ezali ya ngonga moko te yango na tomonaki ke ezali kozongela pona ko kamba bandeko malamu baza la malamu epito preserve pe intérêt ya population
matondo mingi eloko nini bo remarke président oyo ezali komotive bino ke bosengeli de temps en temps ko nettoyaka
D'abord deux choses, alors le bourgeois Zali, c'est dans la vie normale, c'est dans cyclique, vie dans la moderne, mais dans le lingue voilà. Batobaye ma cambonyo sauté et tout comme dans malembe. Donc c'est Zali que Bosala qui quand bon 6 mois après, 4 mois après, il faut besoin encore d'abord évaluer. Mais ami balé pe Zali, moi ba nous Zali qui mikke na ba côté la tour politique la biso, côté ba journaliste pe Alors, il fallait qu'on mette pour recadrer certaines choses. Pour la TV, je me suis dit que
je suis dit que je suis dit que bato yo bino bosengeli ko salisa lokola ba media ba journaliste to ba acteur politique ba acteur société civile to batonyo so ba le kaka na media est-ce que baza quand même ko comprendre approche na bino wana
eza idée eloko moko ya malamu parce que il faut ko prévenir avant ya ko sanctionner et biso to kota ki na logique on a depuis kala to ba ki que ko sanctionner sans ko prévenir et arbitraire donc il fallait to tika modelo ezali kosala makala to ya koya kopusa na ver bato to sololanda bango to meko kopusa bango bakende liboso yango namoni juske la méthode ya badeontologie méthode ya discussion méthode ya kosololananu avant les méthodes moraines à l'âme, méthode de pédagogie, pardon, méthode de pédagogie, la méthode moraine à l'âme, par rappel déontologique, donc bah séance pédagogique, c'est le bloc moral à l'âme.
Oui, mais nga wana na ngambu na bino, siko na ngambu ya bato bino bozali kosalisa. Est-ce que bozomona ke message wana ezoleka? Est-ce que bazoko comprendre yango?
Bon, c'est vrai que biso toza quand même assez dissuasif dans la mesure où ceux qui ba boyi ko sala ninga tozo loba, ba yebi ke ba sanction ko sala. Donc ba yebi ke na ko ra ko la ko éviter te ko sanctionner, mais na za toujours na lobo ko polele pour ko conseiller. Donc la bonne idée juste que là zo tobi ko côté qui est bien, et ça m'a quand même bien jusque là.
Yeah, ok, Naboui Kolobake, Bazo Salabonka, pour Nakubanga, président Bosemba, sanctionné Bango, mais il continue la culture, na Bango, t'es que la culture démocratique, il y a quoi intervenir dans les médias, ou bien c'est qu'il faut éviter, ou quoi y en a Bambeba, ou y'a tout benga raba délit de presse, ou quoi y en a Bambeba, va éviter Yango, et ça, et le Komoko, Bango, Bazo Salamote, à niveau, il y a Bango, Moko, Bazo, comme culture, mais Bazo Salamote, pour Nakubanga, peut-être, Bazo la sanctionner, c'est ça?
Bon, dans tous les cas, Bisso, il y a eu préservation et la paix, la tranquillité sociale. Ce qui va faire, c'est qu'on a âme et conscience, les âmes à l'âme, ils ont été éduqués, ils ont été là, ils ont été toujours conseillés, ils ont été là. Mais ce qui va faire, c'est qu'on a eu un peu de mal, parce qu'à la fin, les âmes sociétés ont un avantage, ils ont été là, parce qu'avant d'y, ils ont été communautés.
Président, tu as dit que dans les médias traditionnels, Bozana facilité à contrôler la radio, télévision, bas journaux, ou on a peut-être contrôlé les moins faciles, là, éviter ceux qui ont moins d'angos, puis vous en avez difficulté, beaucoup d'années d'angos. Mais quand vous tournez en Angézali, après les médias traditionnels, ou on a nouveaux médias, les réseaux sociaux, tous en angos, et pas évidemment, Moussala, Bozana, Moussala, Makassi, Nakanti, mais quand vous voyez le président, dès que vous changez l'approche, vous continuez, car on a même approche, vous avez qui n'a même pas de contrôler le contenu des médias traditionnels.
En tout cas, c'est la même chose de changer la procédure. T'es. Seulement que pour les médias et les réseaux sociaux, tu as quand même bloqué dans la plateforme. Tu as un contrat, disons, on a discussion dans la plateforme pour que toute une de la banque soit mot-clé pour que tout ça soit ensemble médiation, ensemble régulation. Donc, d'un côté, il y a la plateforme, mais de l'autre côté, tu as la capacité et on traduire bah toi la justice. Ça veut dire que tu es bien tu as invité nous bateau pour le Congo, la Kinshasa. Ah, la RDC, c'est très facile pour nous. Il y a qu'on mettre beaucoup sur Bango parce que tu continues l'invitation, oui, et tu entends, tu peux qui sur, tu peux te conseiller. C'est assez grave de sanctionner pour les dans la média, société pendant une période. Mais pour le bateau, il y a une capacité à reculer aux alliés, à utiliser ma plateforme, à avoir un moyen alternatif. Et je peux dire à ce stade, c'est plutôt bien. On est plutôt avec avancé. Et je crois qu'il me ramène qu'il est bien.
Oui, président, on a invité Soko Boza na ba occasion ya ko organiser ba atelier ya sensibilisation ya éducation sur ba vadme kum ya délit de presse parce qu'avec l'avènement ya ba nouveaux médias c'est tout le monde président c'est tout le monde même dans son propre coin dans son propre salon qui prend le téléphone qui enregistre un message d'insulte ou bien et qui ne cadre pas vraiment avec le processus. Mais je ne sais pas, et si s'il ne se retrouve pas dans une plateforme, président, comment est-ce que vous allez atteindre cette personne?
Bon, bah, tout va dans la plateforme. Donc, quand j'utilise les réseaux sociaux, parce que vous avez déjà la plateforme, ça devient la TikTok, ça devient la Facebook. Parce que dans un moment, on peut vous avoir une vidéo, à faire une vidéo, sans qu'il y ait la plateforme, il faut qu'on se porte à la plateforme. Alors, bah, tout va dans la plateforme, il va y avoir un cas, des cas vraiment minimes, qui sont des cas où les gens peuvent être importance limitée.
Yeah. Alors, ok, président, dans l'approche pédagogique, tu m'as dit, Mikoulou, ils allaient qu'il y a, n'évitez ce que vous allez, dans moi, projet, il y a activité et vous allez organiser, dans le cadre, il y a sensibilisation toujours, il y a les médias, pour nous comprendre que c'est un véhicule véhiculer message, ils allaient cadrer dans le contexte, surtout, dans Ndenge Congo izali na minute yo menacé na guerre alors comment est-ce que la régulation y a ba message oyoyo ba médias a ko diffuser pour na makambu ya guerre wana izali ko salema
alors dans ces conditions oui nous pensons ça la projet dans mon dîner nous pensons par exemple c'est pas la dédié là la journée c'est pas la question sur les questions il y a préservation et la paix en temps de guerre, sur ça la ROP. Donc, tout ça, on a battu le rôle de la commune, on a un patron des médias pour vous conscientiser dans vous sur la question cruciale. Donc, sur les questions, par exemple, relatives à le traitement et à sujet dans la République. Donc, toutes ces questions-là sont des questions très envisageables et toujours pas la même chose. Oui,
parce que tout le monde, le journaliste PBL, il y a un débat pour nous traiter d'informations, surtout les journalistes qui sont à Kinshasa, mais surtout dans la province qui ont des difficultés à accéder à la liste de la président en tant que régulation. Comment vous faites pour les médias qui évoluent en province?
Mais pour les médias qui évoluent en province, nous nous battons pour à chercher les partenaires. Parce que l'État congolais, c'est vrai qu'on a préoccupé, mais on a soumis à la demande que l'État congolais nous aide à avoir les moyens nécessaires pour organiser la cérémonie. Voilà. Parce qu'on a des gens qui sont professionnels, encadreurs, formateurs, pour que Bangoba aide du son à former. Et c'est vrai que nous avons mis dans la zone concernée. Mais si comme journaliste, on a un public, on a plus proche de la population. Il faut pas aller informer. On a Kinshasa, on a pu informer. On a la radio, on a les médias sociaux. On a pu informer. Donc, vraiment, une vaste communication. Et donc, voilà pourquoi nous appelons le partenaire de Bisson Nyors pour soutenir Bisson pour que tout ça, le projet, on a en marche. Le projet a. Il y a renforcement de la capacité, de projet de formation. Et là, tout cas, pour nos journalistes, c'est pour la prise de la caméraman, de la photo, parce que la manière de présenter une photo peut autant dire que mille mots. Donc, il faudrait, dans la base de la paix, en même temps sensibiliser. Et pour ça, il faut des moyens.
Il faut des moyens, président, mais au Bosani peut-être même bateau bayaka quoi intervenir là, le collaborateur politique, l'opérateur, il y a société civile, bah on peut faire ça quand même na droit, il y a cause à la sensibiliser pour na bayer bah dégainer bah c'est se comporter tant que bazali na média surtout dans contexte OE.
Oui, pour les acteurs sociaux, bah on a un traitement différent parce que un acteur social, il n'a pas le même intérêt de l'information qu'un journaliste. Et donc, lui, il a peur sur le acteur social, il tient vraiment la catégorie de Bango. Bango, pour faire la formation, on a Bango, même la politique. Nous avons demandé à tous les partis politiques de nous envoyer la délégation de Bango. Bango est présenté dans le pendant une certaine période. Celui pour faire deux jours ou trois jours, mais il a fait là, à tirer sa participation pour former la communicateur. Alors, là, Bango, c'est là, Bango, sur l'activité, c'est à droit de l'homme, on est dans ce Bango. On aura le temps de parler avec eux pour nous sensibiliser, y compris la partie de la secrétaire générale et la partie politique.
Oui, nous avons noté quand, Président, vous avez dit que
on a pris le projet, mais comme tout le monde a moyen, on ne peut pas avancer des dates comme ça.
D'accord, Président. Tout comme il y a un souk à Yamassoul, mais il y a une instance de régulation, mais surtout, il y a une instance, si vous voulez, il y a autorégulation. Bon, il y a une instance qui est en train de se UNPC, par exemple, et toujours comme on a basé collègue la congrès, mais nous les amis mingi président. Est-ce que aux amis les loba mon gars coloba par rapport y a un dernier macamusa qui est déconné pour tous ceux qui sont présents.
En tout cas le projet nous a vraiment concerné. Nous a fait l'information. Pensa qui sur la question. Nous avons marqué le tout. Nous avons les réseaux sociaux. Donc voilà, je n'ai pas vraiment assez d'informations. Je ne peux pas m'avancer sur un terrain que je ne maîtrise pas.
Maton Domingi, président Bosembe, pour Nangonga Yozui, à Kosolana, au Lakal America, pour Namaï Matali, ko Petola, ba média, ba contenu, ya ba média, na Ecole Congo Démocratique. Ndeto Koutan Lususima.
Maton Domingi, réponse.
Christian Bosembe, Mokondi ya Sesak na RDC, Wuto, le Lakal America, Yangonde, Esukisi, Sango, Yamoki Lelo, Maton Domingi, Nabino Banso, Bozuli Baku, Yakolanda Ban Sango Nabiso, Nalokota la Lingala, Wuto, le Lakal America, Maton Domingi na Baiba Pesbiso, Maboko, Nanzela, Yamassini, Ezali Bongo, Mingi Mingi, Fatou Makala Lalimasi, Pe Abderrahman Zeinab, Tolobelaki, Momukie, Batumboki, Bakodeko, Babomi,
ba vandi koleka zomi na mboka Fataki na territoire ya Djugu na etuka ya Ituri ba we ba katami mitufu na babomi tulobela kipeli susu na ngumba Goma ba konzi ya pulusu ba singi na ba imboka kozala ekenge pe ba ipulusu ko sala mosala mwa bango na Bukebi bonso na tina ete ba tomboki ba M23 ba kotate na ngumba mokonzi ya Nord Kivu na eliko eye boku kiko landa sango ya mokili lelo na VOA Lingala to na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola VOA Lingala Facebook, Instagram pe X botika la malamu nde to kutani le susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino banso.